many days did I spend thinking about how you did me wrong, wrong, wrong. Hudební průmysl je tvrdý biznis. To, co pohání tento velký stroj, je primárně zisk. Mladí hudebníci se toto učí záhy po startu své kariéry. Většina pocítí tuto tvrdou lekci na vlastní kůži. Taylor Swift již v roce 2019 ohlásila, že se po přechodu z labelu Big Machine pod Universal Music Group chystá na znovu nahrání svých prvních 5 alb. Takto se k tomu vyjádřila v ranní show Good Morning America stanice ABC.
Ano, jsem z toho velmi nadšená. Moje smlouva mi dovoluje od listopadu 2020 nahrát znovu prvních 5 alb. Myslím si, že si umělci zaslouží vlastnit svou tvorbu. Takhle to cítím já.
Než vysvětlím, proč se Taylor rozhodla udělat covery své vlastní tvorby, musíme si vysvětlit, co je master recording. Master je původní nahrávka, kterou umělec vytvoří a nejčastěji vlastní vydavatelství, které dále rozděluje příjmy z nahrávky. Oproti tomu publishing rights jsou práva na jednotlivé kompozice skladby jako hudba či text. Hudebníci vlastnící svoje mástry jsou v menšině a proto i takovým hvězdám, jako je Kanye West či Ariana Grande, nezbývá než doufat v to, že vlastník jejich mástru bude jednat v jejich zájmu. Často však manipulace s mástry jde absolutně mimo ně. Jakuba Nového, předsedy Svazu autorů a interpretů, jsem se ptal na to, jak dochází k tomu, že hudebníci přenechají plody své práce labelu.
Záleží, jak ty muzikanti jsou zkušení, jak se orientují v té právní problematice, anebo ta vydavatelství tedy. Je to různé. Někdy to je tak, že ten mladý interpret spěchá na to, aby se ta hudba dostala co nejdřív k lidem a pak je vlastně ochoten podepsat téměř cokoliv. Naopak zkušení harcovníci hudebního sektoru, když to řeknu takhle lidově, tak už si dávají třeba pozor na ty klauzule a víc kalkulují s tím, co z těch nahrávek budou mít, nebo jak to bude působit potom celkově na tu jejich, řekněme, image nebo trh, nebo to, jak se s tím nakládá. Samozřejmě ta vydavatelství na tom chtějí vydělat a ti interpreti by na tom měli chtít taky vydělat. A teďka záleží, aby se domluvili na nějakým win-win způsobu, kdy to bude pro oba výhodné, pro obě strany tedy.
V mnoha případech se musí umělci vypořádávat s nástrahami a klauzulemi ve smlouvách, kterými si label hudebníky chtějí přitáhnout a nepustit. Nejde jen o zisky ze samotné hudby, ale také merče umělce a další aspekty tvorby, které byly před vzestupem hudebního pirátství v novém tisíciletí nedotknutelné. Chtějí si tak samozřejmě pojistit svou investici. Někteří však dokáží vyzrát na podobné praktiky. Rapper, zpěvák a self-made man Russ vysvětluje v rozhovoru pro Forbes, proč natočil 11 mixtapeů předtím, než se rozhodl podepsat smlouvu s Columbia Records.
Upsal jsem se labelu, protože jsem měl páku ve svém katalogu a dostal jsem přesně takovou dohodu, jakou jsem chtěl. Je důležité, aby ostatní umělci pochopili, že s pákou si mohou nadiktovat podmínky. Dostávám spravedlivý podíl. Ostatní skákají do stropu, že od labelu dostali 300 000 zálohu předem, ale záloha je to nejméně důležité. Lidi z průmyslu nejsou blbí a vědí, že když zamávají $500 000 před obličejem mladých, tak na to skočí. Nezajímá je zbytek smlouvy, ale pak jim začnou sahat na merch a na tour a vůbec všechno.
Tam, kde určité problémy vlastně začínají, tak je u konkrétní nastavení těch smluv a klauzulí v nich.
Ano, je to tak. Jo, tam si musí ta kapela, interpret nebo ten autor říct, co vlastně od toho vydavatelství čeká, co mu to vydavatelství může nabídnout a jak moc dovolí tomu vydavatelství vlastně s tou nahrávkou manipulovat nebo nakládat. A zároveň samozřejmě je to i na nějaké domluvě mezi nimi, kolik peněz třeba to vydavatelství investovalo do těch nahrávek, nebo naopak ti interpreti a třeba to vydavatelství mají zejména k tomu, aby jim udělali propagaci a tak dále. Ty případy jsou různé.
Váha katalogu, který umělec vytvoří a nadále vlastní, se ukázala jako zásadní i v případě Boba Dylana, jednoho z řečených harcovníků průmyslu. Na konci minulého roku prodal celý svůj repertoár Universalu za blíže nespecifikovanou částku. Experti odhadují, že překonala $300 million. Pokud je to pravda, stal se obchod největší akvizicí katalogu jediného umělce v historii hudebního průmyslu. povedlo se mu to díky jeho podnikatelskému instinktu a také úzkostlivosti, s jakou si Dylan hlídá své duševní vlastnictví. Ale zpátky k Taylor. Poslechněte si, jak reagovala v srpnu 2019 na rozhodnutí dlouholetého spolupracovníka Scotta Borchetty o prodeji labelu Big Machine a potažmo katalogu Swiftové jejímu bývalému manažerovi Scootru Brownovi. I found out when it was
online. Zjistila jsem to na internetu ze zpráv. Nikdo z mého vnitřního kruhu o tom nevěděl. Věděla jsem, že moji hudbu prodá, ale nemohla jsem uvěřit komu. Měli jsme nekonečné konverzace o Brownovi a on dostal 300 milionů důvodů, proč na ty konverzace zapomenout.
Taylor Swift několikrát obvinila Scootra Browna ze soustavné šikany na veřejnosti i v soukromí. Brown obvinění odmítl komentovat. Prodej byl však impulzem k využití skuliny v jejím kontraktu s Big Machine. Jelikož Taylor práva na mástry nevlastní, ale skladatelkou a textařkou jejich písní je výlučně ona sama, může tak svou tvorbu znovu nahrát a vydat pod Universalem a dle její nové smlouvy ji plně vlastnit. V únoru tohoto roku vydala první single Love Story ze staronového alba Fearless. Posuďte sami rozdíl mezi původní skladbou a Taylorinou verzí bez kompromisů. Pro Radio Wave Marek Zavřel.